السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح وناكسن كسو دواده وركه سبحانه دلسن قودبس اكو وين وحا كميدا عالمياش على الشباب وجوجيت اسميال كسو دي مغارده مقدس حيل الدوله الصوماليه اي وعلوس كسو سارتي تلابداس وزير كريمه وكده فدرالك الصوماليه او شيخ انت لاب شرعي لا قادون ددكو غانسما امرد على الشباب اي وزير الصومالي وزير الدعيره هير فدرال هير مامون قبلت او كود هدلو وشقين تدخيسا dirka dib u soo xaalada caafimaad madaxweyne TikTok gabeel bushaabe oo dib u hubaysan ay ku dhaawacay magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya oo taageertay qaraarka arrimaha shiinaha ee wataan galbeedka dirka dibadan waxa uu waayay carruur oo taa wadanka Gambia oo ugu geeriyootay ama u geeriyootay isticmaalka sharoobo laakiin wadanka India
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
magaalada kan saaxiibyal waa subaxnimada jumcada taariikhdu waxay ku beegantahay 7 bisha 10aad ee October 2022 ku soo dhawaada warkii ofisana arshaab ayaa markaasi joojisay ismaayilka suudaan qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ciidana milkiyasha iska leh ismaayashaas ku amartay in ay hakiyaan shaqada sida xogaha la helayo ay muujinayaan dhinaca kale dawladda federaalka ayaa arintaas warka soo saartay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo shir jiraad ka qabtay dadka dhismayaasha ka socday Muqdisho ku usajay amarkii mid arshaab ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka fakar ay markaas ay fariiso milkiilayaasha dhismayaashaas in la qaato amarka arshaab uu ka turjumayo inay tahay arrin dambi ah wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wuxuu markaas milkiilayaasha goobaha ganacsiga faray inay degdeg ah u shaqo u bilaabaan isagoona sheegay in dawladda ay talaabo adag ay qaadan doonto cidii markaas u hoggaansami doonta ama u hoggaansamin ama mirta markaas ee mid shabaab ka qaata wuxuu markaas sheegay in muhiim tahay in lagu waantoogo amarada ay soo saarayaan shabaab cid u hoggaansantana talaabo sharci waafaqsan la qaadano sidoo kale ku dhigay wasiir fiqi
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda iyo meel kasta oo umada Soomaaliyeed ay ku nooshahay waxaan rabaa inaan runtii u hanbaliyo ciidamada qalabka sida ay u guulo iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaalmaysanaya oo guulo lama taabtaana ka soo hooyay dagaalada lagu la jiro kooxar gaxsada ay ka socda gobolada kala duwan gobolka Hiiraan Galgaduud Mudug Bakool Bay Shabeellada Hoose iyo jubooyinka intaba waxaan rabaa inaan shirkan jiraayid oo maanta halkan wasaaradda xarunta wasaaradda aan ku qabanayo arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta wuxuu la xiriiraa fariimo nooga imaanayay iyo cabashooyin dad Soomaaliyeed nooga yimid oo runtii qootul yoomkooda ka heli jiray dhismayaasha ka socda meelo ka mid ah gobolka Banaadir iyo hareerihiisa waxaan ka warhaynaa maalmahan dambe in dhismayaal Suuday iyo dhulal caasimadda iyo hareeraheeda ka socday oo dhismahooda socday oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku tirsanaayeen oo xogsita in dhismayaashii la joojiyay laguna joojiyay baadii kooxaha hargagixisadu ay qaadan jireen oo maaragtay baaqatay si as awood fariimo ay u soo direen dadkii milkiilayaasha kooxaha hargagixisada waxaan rabnaa oo dawladda Soomaaliya ay fariisaa milkiilayaasha dhismayaashaas in la qaata amarka al-shabaab kooxda argagixisada ee al-shabaab wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dambi ah oo qof cunug xun ama kooxda argagixisada qof ka tirsan oo asaguba dhuumaaleysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xogsitada runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dawladdu u dulqaadan inay tahay waxaan faraynaa marka in la fasaxo dhammaan dhismayaasha oo ay bartoodii ka wataan iyadoo ciidamada ammaanku ay runtii talaabadaas talaabada ku haboon ay ka qaadi doonaan kooxaha argagixisada ee
asuuxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi dhinaca kale wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu markaas xafiiskiisa ku qabilay wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha heer federaal iyo heer maamul goboleedda wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wasiirada ka dhageystay warbixin ku saabsan kulamo ay ku lahaayeen magaalada caasimadda Muqdisho maalmihii la soo dhaafay, kuwaas oo ku saabsanaa wadashaqeynta wasaaradda dhalinyarada iyo dowlad goboleedyada dalka. Wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa ku bogaadiyey dadaalada ay wadaan wasiirada, isagoo tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in la xoojiyo kacdoonka shacabka iyo dagaalka ay dowladda markaasi kula jirto Al-Shabaab. Wuxuu markaa sheegay in gaar ahaan dhalinyarada loogu fadhiyo in ay kaalin firfircoon ka qaataan dib u xoreynta iyo sugidda amniga dalka. Waa sidee bil kadib waa sidee xaaladda madaxweynihii TikTok Bilaal Bulshaabi oo markaasi bishii aan kasoo gudubnay dibli hubeysan ay ku dhaawaceen magaalada Muqdisho? Raayiga Faadumo Cabdiqaadir Xasan ayaa eegaysa.
Laba xabadooda anigu ku dhacday, halka wiilka kale Mowliidna asigana saddex xabo ku dhacday. Labadii xabadood ee midna way iga dhaxbaxday, midna xaggan sare dambe ee iga sartay.
Labadii September bishii 9aad sanadkan aan ku gudu jirno ee 2022 xilli fiida oo habeenimo jimcana sii baxayso sabdina soo galayso ayaa lagu dhaawacay magaalada caasimadda Muqdisho, waliba asigoo fadhiya goob maqaaxi ah la caweynayna saaxiibadiis. Qadir Cali Mahamud ayaan ka hadlayaa, balse Soomaalidu waxay u taqaanaa Bilaal Bulshaawi ama madaxweynaha TikTok. Muddo bil iyo wax la jiray ayaa lagu baxnaaninayay isbitaalka Digfeer oo ku yaala magaalada tan caasimadda Muqdisho. Cabdiqaadir, laba xabadood ayaa lagu dhuftay oo mid ay ka sartay madaxa gadaashis, halka midda kalena ay ka gashay garabkan dana ay ka baxday dhuunta. Halkan oo ah hoyga uu ka degan yahay magaalada caasimadda Muqdisho ayaan ku soo booqanay. Maxaa Bilaal Bulshaawi iska bedelay xaaladiisa caafimaad tan iyo markii isbitaalka laga soo bixiyay?
سيدو ولا شيء
سيتا
خير
حالدار
الحمد لله
الله
مهدي ما شاء الله
سيدو رواد انت
الله مهدي فريسو.
بلال بلشاوي balse Soomaalida inteeda kale ay u yaqaanaan madaxweynaha TikTok oo ah baray ku wada kulmaan dadyo kala duwan ayaa ugu horeen weydiinay sababta keentay in la doonayo in la dilo.
Wallahi ma garanayo, mana aqaano. Waxaa un qiyaaseeyay inay tahay un sababihii umada loo leen jiray kaliya inay tahay, oo sabab kale oo hadda anaga noo muuqato in ay sii jirin. Horena uma qabin wax digniin la yiraahdo, horena uma qabin wax dagaal la yiraahdo. Waxaan ogaa ma jirto kaliya, waxaan dareemayaa un inay jirto wax un la iska soo jeclaystay in aniga dunidan laga qariyo, laakiin saacadda qiyaamo xilligeedii iima taagneyn oo Ilaahay xaggiisa kama qornayn. Alxamdulillaah, maantana nolola ii qornayna waa noolahay, hadday dhimasho ii qornaan lahaydna si qurux badan oo nadaamaan u dhiman lahaa. Marka taas Ilaahay sida uu ugu talagalay ayay wax walba u dhaceen, sida cadowga ugu talagalana waxba uma ii dhaceen.
U dhiisa sida uu sheegay Bilaal, xaaladdan qabsatay waxay ku noqotay mid filan waa ah. Hadaba markii ay xabaduhu ku dhaceen, xaalad sidee ah buu galay? Haynooga warama mar kale madaxweynaha TikTok oo aan su'aashan hor dhignay.
Weligay aniga ka security ahaan aan u fiirinayo, weligay albaab kama jiisan jirin. Habeenkaas Ilaaha qadaray oo qadarta qorneed albaabkan kasoo jeestay, dhan kale u jeestay. Alxamdulillaah, xabaddu halkaan iga soo gashay, dhinacaan halkaanina ka baxday. Waxay martay meel u dhaxayso xididka halbowlaha iyo lafdhabarta, oo midna hadday ku dhacdo midna naafa aan ku noqon lahaa, midna geeri ay noqon lahayd, laakiin Ilaahay ma dhihin. Labadooday dhexmartay. Horta aniga Bilaal ahaan dhimasha laga kala tagay, oo dadku inta badan waxay ku hadaaqayeen Bilaal uu dhintay, wiilkan kala noole ha la qaado, halka wiilka uu ku dhawaaqay Bilaal qaada. Wiilka markii sida lagu qaaday, aniga gabara isoo dul istaagtay oo ashahaadka ii qabatay, ashahaadkii la ii qabtay oo ana aan qabsaday, waxaan dareemayay inaan awood aan ka helay ashahaadka. Ashahaadkii markaan awood aan ka helay waan soo fariistay, dad fara badan ay dushayda heehaabayo warwareegayay, maanan arkin ilaa gabadha mooye. Ibadbaadiyana maan lahayn, waxaan ku faraxsanaa xataa inaan meesha aan ku qurubaxo aan ku dhinto, sababtoo ah waa markii labaad oo Ilaahay ehelayshiinaya anoo xaalad halis ah ku nool, xaalad halis ah ku jiro, ashahaadka isu xusuusina waa ku faraxsanaa marka inaan ashahaadka aan ku dhinto
waxa uu bilal bulshaawi ahaa samafala sidoo kale gurmadiy kala duwan gaarsiin jiray dadka danta yar ee ay abaaruhu ku saameeyeen muqdisho ilaa gobolada dalka hase yeeshee maanta bilal iyo saaxiibki garab ayay karabaan Soomaalida inteeda kale si xaaladooda caafimaad ay ugu soo dabiibaan dalka dibadiisa kal hore bartiisa ayuu ku baahiyay bilal inuu u baahan yahay garab si xaaladiisa caafimaad intii dhiman oo dalka dibadiisa ugu soo dabiibo
anigu ka bilal ahaan hantiile maahi famil qoys hantiilayaalna kama soo jeedi aan shalay aniga waxaan u kacay umad Soomaaliyeed aan u shaqeynay kama shaqeysan ayagii aan maanta ka dhaawacmay waana tan sababta inay ii duceeyaan isla midii waxaan kaga codsaday inay igu garab istaagaan safarkayga bixitaanka dalka dibadiisa ee caafimaadkan uu aadi doono aniga iyo mawliidba insha Allah waan rajaynayaa in lagu garab istaagi doono waana hadda in badanna weyn soo gaarto balan qaadiya ah waan rajaynayaa insha Allah taa inaan ku guuleysano
Faadumo Cabdi Qadir Xasan Raadiyo HTV ga dalsan magaalada Muqdisho
ilo had ee geysan saan warka subaxnimo ee dalsan saaxiibyal markana dawladda Soomaaliya ayaa taageertay qaraar keenay markaas shiinaha ay wateen galbeedka xubno kamid ah markaas dalalka xubnaha ka ah golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa diiday soo jeedin in la qabto dood ku saabsan tacadiyada shiinaha ay ku hayo dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta Uyghurka loo yaqaan ee ku nool gobolka Xinjiang aad bixinta ay hormuud ay ka ahaayeen galbeedka si ay dood ay ugu furaan xaaladda xuquuqul insaanka ee dadka muslimiinta ee Uyghurka ee ku nool gobolka Xinjiang ayaa markaas lagu adkaaday 19 cod Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka markaas u codeynayay qaraarkaas qaybyada ahaa oo ku saabsanayd soo jeedinta in dooda laga furo xaaladda markaas ee xuquuqul insaanka ee dadka muslimiinta laga tirban yahay halka dalalka kale oo Islaamka sida Qatar iyo Imaaraadka ay diideen qaraarkaas oo ay la safteen dalka Shiinaha wararka Soomaalida ka baxsan waxa ugu waaweyn caruur ayaa markaas geeriyootay oo u dhalatay dalka Gambia kadib markii ay isticmaaleen sharoob laga keenay dalka India wasaaradda caafimaadka dalka India ayaa tijaabiyay in ay tiro ka mid ah daawada sharoobada ee loo isticmaalo qof caay markaas soo saarto shirkadda daawada ee meedin lagu magacaabo ee lagu talagalay in dalalka dibadda loo dhoofiyo kadib markii ay hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay ay sheegtay inuu xiriir ka dhaxeeyo daawooyin ay shirkadani markaas soo saartay iyo dhismaha markaas dhimashada 19 caruur ah oo ku nool waddanka Gambia dhimashada 66 caruur ah oo u dhashay dalka Gambia ee ku yaala galbeedka Afrika ayaa dabar jab ku ah sumcadda daawooyinka lagu farsameeyo dalalka India iyadoo markaas daaha adduunkana uu u dhoofiyo markaas tiro daawooyin ah hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in tijaabo shaybaar lagu sameeyay 4 ka mid ah wadaacadaha ay soo saarto shirkadda Media kuwaas oo kala shirkadu markaas waddankaas ku yaala oo dhammaantoodba marka natiijooyinkooda loo beeyay inkastoo imika laga soo wariyay xaalada caafimaad oo dhimashada in ay sababeen warkii subaxnimada waan intaad kala socoteen raadi hadalsan magaalada Muqdisho qaatin nagii saacadu sagu waxa dib u heli kartaa oo internetka aan ku leenahay radio.com aad ku maasantin nagii sagu la socodka warkan subaxnimo
wararka live saa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba tala la heliyaaba